بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Safar mwaka 1442, katika darsa ya Mukhtasar Sahih Muslim min Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi المنذر رحمه الله تعالى. تندلينا كتاب الإيمان كواليو تانزنا باب من قال مطرنا بالأنواء فهو كافر. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حديث يزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن إتاج الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتك كتاب التوحيد شنيا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. نتلوايك سوما شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ارتكم بشانا ما شرح تيسوما إليه زيد بن خالد الجهني أيليزا تكيو أمبالو لتكيا كيو بموجنا متوم صلى الله عليه وسلم. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى بنا، فاللام بمعنى الباء. أريت صليشا متوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح، صلاة الفجر بالحديبية، قرية سميت ببئر هناك على مرحلة من مكة تسمى الآن الشميسي. نكجيجي kiliitwa kwa jina la kisima ambacho kiko pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalisha pale masahaba salat al-fajr ala ithri samain kanat min al-layl. Ala ithr bi kasri al-hamz au kasri al-hamzati ma ya'qubu shay'in. Yani baada ya mvua ilionyesha. Alaykum salaam. Katika usiku ule, maana usiku kulinyesha alfajiri yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasalisha masahaba. Falamma sarafa iltafata ila al-ma'mumin biwajhihi al-karim sallallahu alayhi wasallam. وليس المراد هنا الانصراف من المكان. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akimaliza kuswali hugeuka imma kwa upande wa kulia au kushoto akawakabili maamuma, na hii ndio sunna. Ama baada ya kutoa salamu imamu kuelekea upande wa mashariki, hii si sunna, bali mtu akichukulia lile jambo kuwa ni kujikaribisha nalo kwa Allah ni katika bid'a. Na hii sana utaona khurafiyin wakifanya. Kimaliza kuswali imma ataelekea kule kule mbele au ataelekea upande wa mashariki. Sijui kama waelekea upande wa magharibi, lakini mara nyingi waelekea upande wa mashariki. Sunna kwa imamu akimaliza kuswalisha aelekea maamuma nyuma moja kwa moja. Hii ndio sunna. Na maamuma akakatazwa na Mtume sallam, fala yansarif hatta yansarifa al-imam. Si sawa kwake yeye kuondoka mpaka atakapogeuka yule imam, kisha ndio aweze kuondoka. Mtume sallam akageuka akawatizama maamuma na masahaba walipo pale. Na hii ni sunna, yatakikana maimamu watanabahi na hilo. Kwa ukimaliza kuswali, baada ya kuleta istighfar, na kama alivyotaja Sheikh bin Baz rahimahullah, kipindi cha kuleta istighfar, Allahumma anta salam, kisha ageuke yule imam kuelekea maamuma. Hivi ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipowatizama, na pia tukataja hapa tambii, walaysa almuradu linsiraf min almakan. Alinsiraf hapa haimaanishi kutoka, ke pia yaweza kubeba maana hiyo, lakini hapa haibebi maana hiyo. Maana yake ni kule kugeuka, sababu yuko pia mmoja akaeleza hadith ya fadla ya swala ya qiyamu al-layl katika mwezi wa Ramadhani, man salla ma'a al-imam hatta yansarifa, akawaambia watu mpaka atoke imamu msikitini. Msikiti kwa watu waangaliana, imamu akimaliza wangoje atoke, hatoki. Sio basi shakosa fadhila, acha twende zetu. Haimaanishi mpaka atoke, ni ageuke. Akishageuka hivi basi halas ushaipata fadhila, waweza kuondoka baada ya hapo. Falamma sarafa aqbala ala an-nasi faqala atadruna madha qala rabbukum. Atadruna lafdhu istifhamin ma'nahu at-tanbih. Je, mwajua? Hii ni lafdha ya swali, lakini maana yake ni tanbih, ataka kuwatanabahisha masahaba. Na huu ni uslub alikuwa nao Mtume sallam wa ajabu. Lau kama mtu atafuatiliza sunna za Mtume sallam na kuchukua uslubu wa kufundisha, wallahi hautapata mfano wa Mtume sallam namna anavyowavuta watu kisha akawapa ujumbe. Ana njia mbali mbali ambazo hutumia katika kuwavutia watu. Chukulia mfano hadithi kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan. Hii hadithi ukiangalia haya maelezo yaliyotangulia mwanzo, ilikuwa yaje baada ya kutaja hizo kalima mbili, sababu angesema kuwa subhanallahi wa bihamdihi, سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن انجيان زيف لكن اتزام اسلوب ولو تمي امتوم سلم اكتشلوش كده امباجو تتكيكانا كتنغوليزو كونين كسباب لأنا اسكيزا akisikia kuna maneno mawili ambayo ni sahali ni mepesi katika ulimi tena mazito katika mizani ya mje siku ya kiyama tena yapendeza mbele ya Allah mtu ataka kujua ni kalima gani hizi hapo ndio kupa subhanallah bihamdi subhanallah alazim na hapa akaanza na suali atadruna madha qala rabbukum je mwajua alichokisema mula wenu mlezi nani ambaye yajua nani anayejua alichokisema Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayejua lakini hapa awavutia sikilizeni nataka kuwaambia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekisema qalu Allah wa rasuluhu a'lam masahaba wakamwambia Allah wa rasuluhu a'lam Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi hatujui na hii ni katika adabu waliokuwa nao masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه katika jambo ambalo hawana ilmu nalo walikuwa kiregesha ilmu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake صلى الله عليه وسلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر من عبادي المراد العبوديه العامه hapa ya kusudiwa al-ubudiyya al-amma ni waja wa Allah wote waingia ndani yake katika waja wangu leo wengine wamepambaukiwa wakiwa ni waumini wenye kuniamini wa kafirun ay al-kufru al-asghar hapa ni kusudiwa al-kufru al-asghar kwa sababu gani Sheikh al-Fawzan ameifasiri hapa kwa al-kufru al-asghar kuna ikhtilaf baina al-ulama katika masala haya ukiangalia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuondoa mambo mingi ya kijahilia yaliyokuwepo na watu wa jahilia miongoni mwa yale yaliyokuwepo ilikuwa wakiitakidi kuwa kuna nyota fulani ndiyo sababu ya kuleta mvua hawakuwa wakiitakidi kuwa nyota zenyewe zaleta mvua kwa ushahidi gani wala in saaltahum man nazzala minas samaa'i maa walikuwa kiulizwa nani aliyeteremsha kutoka mbinguni maji katika majawabu waliokuwa kiyatoa la yaquluna Allah kwa walikuwa wakiitakidi hata wakati wa jahiliya kuwa anayeteremsha mvua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka, mtu akiitakidi kuwa nyota yenyewe ndiyo ina uwezo wa kuiteremsha ile mvua, basi hapo itakuwa ni shirkun firububia, shirkun akbar. Ingawa hapa, wanaovioni wakaenda kuwa hii ni shirkun ashar, kwa kuwa hawaitakidi kuwa zile nyota zenyewe, ndizo zinazoteremsha mvua bali ni Allah anayeteremsha na hizi ni sababu kwa kuwa si sababu hizi wakanasibisha neema kwa sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallam akawakataza lafzi kama hii kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala qala fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab yule anayesema kuwa mvua imenyesha kwa fadhila ya Allah na rehema zake na hii ndio sunna katika mvua ikinyesha useme mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi ni mvua hii imenyesha kwa fadhila ya Allah na rehema zake huyo ndiye aliyemuamini Allah na kuzikufuru nyota wa amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab mutirna bi naw'i kadha wa kadha ay nasaba al matara ila ghayri Allah wa huwa ya'taqidu anna al munzila lahu huwa Allah akanasibisha mvua kwa asiyekuwa Allah, pamoja na kuwa aitakidi ndani ya nafsi yake kuwa anayeteremsha hii mvua ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akasema hii ni nyota fulani, hii ndio ilifanya nini mvua inyeshe, yani kuwa ndio sababu wala sio sababu. Fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab, anasema hivyo amenikufuru mimi na kuiamini nyota. Yustafadu min hadha alhadith tahrimu nisbati nuzul almatar ila an-najmi wa tasmiyatuhu kufran. Tupata faida katika hadithi hii ya kwanza, uharamu wa kunasibisha kuteremka kwa mvua kwa nyota, na kitendo kama hiki kaitwa kufra. Kama vile suala la kusema masha Allahu wa shi'ta limekatazwa, sababu ile lafzi pale yabeba maana ya musharaka baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na yule kiumbe katika lafzi unaoitamka. Mtume sallallahu alayhi wasallam hili jambo akalikataza, na anayetamka hivi ametamka tamko la shirk, lakini takun shirkun asghar, na huu ni mfano wake. Faida ya pili, mashru'iyatu ta'limi an-nasi wa tanbihihim ala ma yakhillu bil 'aqida. Jambo la kuwafundisha watu na kuwatanabahisha kila ambacho chatia dosari katika itikadi ya Muislamu ni jambo ambalo limeamrishwa kisheria bali na Mtume sallam akalifanya kwa vitendo. Alikuwa hawachi jambo la makosa isipokuwa atawatanabahisha masahaba wake. Wujubu shukrillahi ala ni'ma wa annahu la yajuzu idhafatuha ila ghairihi. Wajibu wa kushukuru au kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake, na kuwa haijuzu kuegemeza neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haifa neema ziegemeze kwa Allah. Wama bikum min ni'matin famin Allah, neema yote ulionayo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kwa sababu wewe ni mwerevu kuliko mwenzako ama nyinyi mna uwerevu kuliko wenzenu neema fulani mkaipata. La, kwa mfano neema ya Uislamu ni neema kubwa, hakuna mfano wake neema kama hiyo. Sio kwa sababu nyinyi ni waerevu sana kuliko wanadamu wengine mkawa hii neema mnayo wengine hawana. La, bali ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, fadhlan min Allah wa ni'ma, yatakikana uegemeze shukrani yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sayyiban nafi'an mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mfano mvua nyesha, ikishanyesha simeni. Ilqa'u ta'limi ala tariqati as-su'ali wal jawab li'annahu awqa'u fi an-nafs, kufundisha ilmu kwa njia ya su'al na jawab. Hapa sasa hivi kwa mfano nikauliza swali kisha nikasema fulani hebu jibu ili swali, sidhani kama baada ya hapo yule mtu atasahau, haswa akikosea hawezi kusahau kabisa. Siku nyingine ukimuuliza atakumbuka kile ambacho ulimuuliza. So siku fulani niliulizwa swali hili, mi nikashindwa kujibu, kisha nikafahamu kumbe jawabu lake ni kadha. Na hili kila mmoja wetu ashaliona katika sehemu alizosomea. Kuna mambo uliulizwa ukashindwa kujibu, pengine ikawa ni sababu ya wewe ile ilmu kuipata ikabakia pamoja na wewe. Kwa mfano sasa hivi mmetaja faida ya nne, faida ya nne, kuna nyingine nitazitaja.
mfano muulize yule pale Hisham mwenzako mtu faida ngapi tumfika sasa tufika faida ngapi sasa ha ageuka hivi sikilize makini umetaja kusudi faida ya 4 majamaa yuko mbali kabisa kesho ukimwambia uliulizwa faida ngapi yule hasahau hata kama uliulizwa faida ya 4 nikashindwa kujua ni ipi طيب المهم اسلوب وسؤال وجواب ni uslubu mzuri sana katika taalimu na wala makusudio yake sio kumwaibisha mtu la maana kuna wazee wengine wakati mmoja nakumbuka msikitini nikisomesha mtu akizubaa umuuliza swali akanifuata akaniambia sikiliza wallahi ukiniuliza siku moja siji tena darasani kwa nini bwana ah mambo aibu ndogo ndogo kwa mimi siyataki si aibu basi mwanadamu akili yake imeondoka pale umuuliza swali akili yake irudi hapo huyo akili yake itakuwa hapa mpaka mwisho atabaki hapa المهم متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akitumia uslubu swali na jawab mara nyingi sana katika hadithi nyingi sana bali uslubu huu mpaka leo watumika na leo umezidi sana kutumika hata katika hivi vitabu ambavyo shuruhat hizi tuseme shuruhat za bulughul maram na ma'amdatul ahkam utakuta kuwa shurah wengine siku hizi washereesha kwa swali na jawab yale masail ambayo yako chini ya ile hadith kwa mfano yatawekwa katika swali jawab hata kitabu tauhid Sheikh Abdullah al-Jarallah rahimahullah ana sharha kitabu tauhid katika swali na jawab mwanzo mpaka mwisho swali na jawab sababu ni uslubu watu wamegundua kuwa leo wawafaa sana wanafunzi swali na jawab swali na jawab ushika zaidi wale wanafunzi na kuna mmoja amefanya khidma nzuri sana katika rasail za Imam al-Mujaddid takriban zote kuanzia al-usul thalatha amezitengeneza vile vile katika maneno ya Imam al-Mujaddid lakini katika swali na jawab swali jawab sasa kwa watoto wanaoanza kuwahifadhisha ya wasahali sana na swali jawab kwa huu uslubu watumika na mpaka leo alhamdulillah ni uslubu ambao umeenea sana sababu wasaidia katika kuwa kuelewesha wanaosoma anna man suila amma la ya'lamu fa innahu yatawaqqafu wa yakilu al-ilm ila 'alimihi yoyote anaeulizwa jambo ambalo hana ilmu nalo asijibu simame kisha aegemeze ilmu kama ile kwa anayejua wakati wa uhai wa mtume sallam wasahaba walikuwa wakiulizwa na mtume sallam wakisema Allahu wa rasuluhu a'lam isipokuwa akiwa sahaba ameona kwa mtume sallam ataka yeye ajibu ile sahaba hapo ndio atakapojibu kama alivyojibu Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu arda Abu al-Mundhir alipoulizwa na mtume sallam kuhusu aya ambayo ndiyo bora kabisa katika kitabu cha Allah a'zamu aya fi kitabillah mwanzo akasema Allahu wa rasuluhu a'lam mtume sallam akamregelea swali hilo akajua kweli mtume sallam ataka mimi nijibu katika aya za Qur'ani nzima na Ubay ibn Ka'b alikuwa ni katika qurra'u sahaba hafidh li kitabillah kiasi cha kuwa mtume za sallama aweza kukosea baada ya swala akauliza aina Ubay Ubay ibn Ka'b yuko wapi mbona hukunikosoa katika hili amuulizie Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu arda akasema ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum mtume sallama akampiga kwenye kifua chake akamwambia liyahnaka al-hilm ya abul mundhir akampa pongezi kwa ilmu kubwa hii aliyokuwa nayo si mchezo wewe kuchagua aya moja katika aya zote za Qur'an ukajua ni hii na hii ya kuonyesha namna gani masahabu walikuwa kifahamu tauhid sababu ayatul kursi ndani yake imekusanya barahini tauhid nyingi sana Sheikh Abdul Razzaq ana risala nzuri ayatul kursi wa barahin at-tauhid imebeba tauhid ndani yake, ndio maana ikawa ni aya bora kabisa katika kitabu cha Allah. Ama ikiwa mtu hajui, basi asijibu jambo ambalo halijui. Katika uhai wa Mtume sana alikuwa akisema Allahu wa rasuluhu a'lam, lakini leo tutasema Allahu a'lam katika suala. Sheikh Ibn Uthaymeen akatafsiri kwa katika suala ambalo ni haya yanauzuka sasa, kwa swali kusema Allahu a'lam katika jambo ambalo alilizungumza Mtume صلى الله عليه وسلم, tuseme haditha min Allahu wa rasuluhu a'lam bila shak, sababu ile jambo alizungumza Mtume صلى الله عليه وسلم ni baada ya kufa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, tumika Allahu a'lam, Allahu a'lam. Kinu taona kuna mamufti kwenye radio hujibu swali alafu kishamaliza zimu wallahu wa rasuluhu a'lam, ashajibu kusema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu a'lam. Mtume sallam ashaondoka alayhi salatu wassalam. Wasfu Allah bil fadli wal rahma, kadhalika katika hadith kuna sifa azunasibishiwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala, al fadl wal rahma, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kumalizia anna min al-kufri ma la yukhriju min al-millah, iko katika kufra ambao haitoi mtu katika Uislamu, ni katika kitendo wanachokifanya kama watu wa jahiliya wal kufar, kwa hiyo ni kufru duna kufru, kufru ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Kwa sio kilichotajwa kuwa ni kufru katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa mfano itahukumiwa moja kwa moja kuwa nini ni kufru. Kwa mfano sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, kwa kupigana waislamu ni kufru. Lakini je, watu wawili wakipigana sasa hivi waislamu, tutawaambia nyinyi makafiri? La, ile kufru iliyokusudiwa pale ni kufrun asghar. Tayib, tumejiwaje kama ni kufrun asghar? Kwa sababu ziko dalili nyingine ambazo zataja kinyume na ufahamu huo wa kuwa ni kufrun akbar. Wa in ta'ifatan min almu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma, Allah amewaita haya makundi mawili kwa nani? Ni waumini na wamepigana, kumaanisha kwa ile kufuru iliyotajwa kule sio kufuru inayomtoa mtu katika Uislamu, bali ni kufuru duna kufuru. Na hapa ndipo walipoteleza khawarij. Khawarij wao maadamu imetajwa ni kufuru, kufuru moja kwa moja utakutoa katika Uislamu. Na ndio maana ukoona wao ni wepesi sana kuwaita watu makafiri, fulani yule kafiri, yule fulani yule kafiri. Yeye mwenyewe aweza kujiita kafiri kama mchezo, kama tukio lilotokea na yule mmoja amwambia mwenzake yeye atoka safari. Sikumbuki nani katika mashayikh alieleza ile tukio, huyo bwana atoka nchi fulani akaja katika nchi hiyo, kisha amwambia mwenzake kule kuchukua uraia wewe katika nchi hii ya kikafiri, wewe pia kafiri, ambia wewe kafiri. Yule mwenzake akamuuliza, kwani wewe watoka nchi gani? Nchi unaotoka ya Kiislamu? Asema kafiri. Hiyo pasipoti yako ulifikaje ukaichukua mpaka ukafika hapo? Akasema mimi nilikufuru, kisha nikatoa pasipoti nikakufuru, nikaruka wewe nikafika hapo mpaka nikaingia hapo, lakini sasa nishasilimu, yani bimaana ta, kisha nitakufuru tena nrudi kule, unaona. Lakini mimi sio katika, mimi ni katika wale innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru, lakini sijafikia pale thumma zdadu kufra, hapo ndo sijafikia. Wallahi khawari sufaha, sufaha ul ahlam, yosema wazi wazi, na hii msione mzaha, wallahi alazim tuwajua mimi, wengine hapa hapa tu. Asema mimi wakati ule nilikuwa kafiri, sasa nishasilimu. Yeye mwenyewe anayosema nilikuwa kafiri kisha nikasilimu. Na haya yafanyika kwa watu walio na itikadi za kikhariji, hata katika vigaro vya kahawa. Waweza watu wakakaa wanwa kahawa wazee wazungumza, kisha mmoja akatamka neno, mzee wajua hiyo uliosema wewe ni kufuru. Sema leo sasa itakuwaje? Nishakufuru mimi? Anambia he, ushakufuru. Sasa piga shahada. Aya, mzee sema ashhadu an la ilaha illa Allah, bahati yako rudi katika Uislamu. Yani watu waona ni jambo la kawaida tukumuta mtu kafiri asharudi, kafiri asharudi. Mambo ambayo ni makubwa sana watu wazungumza kama ni mambo ya mchezo. Na hii ni kwa sababu ya kutofahamu. Kuna kufur ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Na hili linahitaji mtu asome ndio ajue hili lamtoa mtu katika Uislamu, hili halimtoi mtu katika Uislamu. Wallahu musta'an.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.